Pirms divām nedēļām Eiropas Savienības tiesa lēma, ka nozīmīga polijas tieslietu sistēmas daļa, kas saistīta ar tiesniešu disciplināro palātu, neatbilst Eiropas Savienības likumiem. Vienu dienu iepriekš tiesa bija pieprasījusi izbeigt šīs disciplinārās palātas darbību, pretējā gadījumā piedraudot ar finansiāliem sodiem. Reaģējot uz notikušo, Polijas valdības preses pārstāvis Piotrs Millers paziņoja, ka Eiropas tiesa cenšas pārņemt savās rokās dalībvalstu kompetences tieslietu jautājumos, tādējādi pārsniedzot Eiropas Savienības līgumos noteiktās pilnvaras. Vienlaikus Polijas konstitucionālā tiesa nāca klajā arī ar savu spriedumu, paziņojot, ka jebkāda Eiropas Savienības tiesas lēmuma pret Poliju neatbilst Polijas konstitūcijai. Polijas valdības kritiķi šādu atkāpšanos no Eiropas Savienības juridiskajām normām jau sākuši dēvēt par polexit, jeb Polijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Šie spriedumi ir vēl vairāk pasliktinājuši jau tā nokaitētās attiecības starp Briseli un Varšavu, taču arī polijas juridiskajās aprindās netrūkst valdības kritiķu, kuri uzskata, ka atteikums pildīt Eiropas Savienības tiesas spriedumus ir Eiropas Savienības likuma pārkāpums un tādējādi ir pretrunā arī ar Polijas konstitucionālo kārtību. Šādu viedokli kopīgā paziņojumā ir parakstījuši 47 aktīvie un 45 pensionētie augstākās tiesas tiesneši. Starp viņiem daudz ir tā devētie vecie tiesneši, kuri ieņēma amatus pirms valdošās partijas likums un taisnīgums uzsāktajām tieslietu sistēmas reformām. Paziņojuma parakstītāju vidū ir arī 4 bijušie augstākās tiesas priekšsēdētāji. Eiropas komisija ir pieprasījusi, lai Varšava līdz 16. augustam informētu par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesas spriedumu izpildi. Pretējā gadījumā tai jārēķinās ar soda naudu. Kā ir paziņojis Polijas tieslietu ministra vietnieks Sebastians Kaleta, pašlaik netiek darīts nekas, lai apmierinātu Eiropas Savienības tiesas vai Eiropas komisijas cerības, jo Polija ir suverēna valsts un tā reformēs savu tieslietu sistēmu atbilstoši savai konstitūcijai un saviem vēlētājiem dotiem solījumiem. Vienlaikus Polijas valdība gan ir pieprasījusi, lai Eiropas Savienības tiesa atceļ savas prasības un pakļaujas Polijas konstitucionālās tiesas spriedumam. Sebastians Kaleta arī uzsvērs, ka viņa prāt, Polijas tieslietu reforma tā arī līdz galam nav īstenota. Paužot cerību, ka pie šī jautājuma varēs atkal atgriezties jau šī gada rudenī, jo vēlētāju prasības un gaidas esot ļoti augstas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.